Привіт, друзі! Це Роман Романюк, журналіст «Української правди», і ви слухаєте подкаст «Україна після карантину». Ми запрошуємо цікавих гостей та говоримо про майбутнє. Про те, як змінилась українська економіка, культура, медицина, як змінилися ми самі під час карантину. Але подкаст «НОП» – це лише частина більшого проєкту, де будуть і статті, і поштова розсилка. Прочитати про цей проєкт, про всіх його учасників та підписатися на оновлення можна на сайті aftercovid19.in.ua. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що хвилює всіх вболівальників, всіх команд світу, усіх видів спорту. Як же буде розвиватися життя у спорті після карантину, якщо цей карантин коли-небудь взагалі закінчиться? Поговоримо ми про це з людиною, яка для мене особисто є таким еталоном зацікавленості аматора спорту, заступник головного редактора «Української правди» Євген Будерацький. Перше питання, яке хвилює всіх, хто з дєтства за «Динамо», чи з дєтства за «Шахтер», чи за кого-небудь іншого. Коли і як можна буде вернутися на стадіон і вболівати за свої команди, яким би видом спорту вони там не займалися, просто прийти і вболівати без посередництва телевізора напряму, от просто дивлячись на людей, з яких ти вболіваєш.
Ну, ти так, знаєш, задаєш питання, типу, коли? Коли це все закінчиться, нам, скоріш за все? Тому що, коли прийде знову черговий пік епідемії, тільки тоді можна буде про щось якимось чином більш докладно говорити. Зараз можна тільки хіба що на міжнародних матчах, хоча я думаю, що ще трохи, і вони стануть під великим питанням.
А як взагалі функціонує ця штука, якщо про футбол говорити, що на внутрішній, типу, нельзя ходить, а на міжнародній можна?
Це цікавить багатьох, насправді, як так можна, тому що вся історія про заборону відвідування вболівальниками стадіонів, вона, в принципі, мала діяти на всіх матчах. Але враховуючи, що УЄФА, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи – це дуже-дуже великі гроші і дуже-дуже великий інтерес з боку телебачення і всіх навколо, тому УЄФА таки ухвалило рішення, що саме на їх матчах можна, враховуючи національне законодавство кожної країни і національні всі карантинні заходи, якби приймати рішення саме країнам. Але в Україні чомусь вирішили, що на внутрішні матчі ходити в нас не можна, але на міжнародні, враховуючи, що УЄФА дозволило, то вирішили, що можна. Як це одне з другим корелюється?
Це можна сприймати як певну форму, як це сказати, помилування чи що, бо ж на ці українські внутрішні матчі ходити реально не можна дивитися.
Ну, якщо ми про це говоримо, то є таке питання, що...
Благородство з їхнього боку не пускати на них людей. А от як ти думаєш, наскільки така модель, якщо масштабувати це питання на інші види спорту і на футбол, наскільки вона в майбутньому буде робочою? Що от на це ми можемо ходити там з такою кількістю людей, а на це не можемо?
Ну, скажімо, як я бачу цю історію по світу, і перш за все в нас вже в спорті в основному дивляться на Сполучені Штати, ну, тому що там і великі показники захворюваності, і спорт приносить гроші саме. Тобто спорт є тим, чим він і мусить бути колись в нас, напевно, тобто бізнесом, перш за все. І там вже підійшли до цього питання доволі широко, тобто, наприклад, найпопулярніший вид спорту в Штатах, американський футбол, вже з болівальниками. Там доволі складні умови і правила заходу на стадіони, там виключно компаніями, які самі там підписують ці папірці, що вони не будуть мати жодних претензій до організаторів і так далі, але вже, здається, де 3, де 5, де 10, де 15, де 20 тисяч вже на трибуни запускають. Якщо в нас таку систему візьмуть, тобто шахматку так звану, що будуть запускати на сектори, то думаю, що ми можемо швидко побачити, тому що в нас, здається, страху нема. в організаторів, тому що в нас ще не було жодного позову з боку вболівальників за те, що, наприклад, ти прийшов на стадіон, а потім після стадіону захворів.
Тобто там стадіон ділять на сектори і запускають в шахматному порядку на сектори чи на всіх секторах? Просто там
на всіх секторах продають квитки саме в шаховому порядку і продають з умовою. Тобто там в основному йде продаж через інтернет і ти там вказуєш, що от в нас йде компанія, яка спілкується постійно одне з одним, тому нам потрібно там 3-4 місця поруч. Mm-hmm. Тобто не в шаховому, а поруч. І їх продають ці 3-4, але потім там зону роблять безпеки, так звану, типу там декілька місць роблять порожніми, і, будь ласка, все, йдіть на стадіон. Mm-hmm. В нас навряд чи це вийде от саме таким чином, тому що, як показала наша практика першого ж єврокубкового матчу, цю історію з шаховим порядком, ну, в нас трошки люди інакше розуміють, і ніхто, скажімо, черги на стадіон не відміняв взагалі ніколи і ніде. Тобто ти приходиш на стадіон, і мало того, що ти там можеш сидіти з кимось там на відстані соціального дистанціонування, та? А от коли ти йдеш на стадіон, ніякого ж дистанціонування нема взагалі в тебе, жодного. Тому враховую, що це все-таки відкритий простір стадіони.
Тобто, щоб це було просто не бутафорія якоюсь реальною, реальним інструментом, треба ще якимось чином поділити, я так розумію, час заходу, щоб ти там на квитку отримував час заходу. От,
ну, я думаю, що це в ідеалі. Це в ідеалі було би саме так, але скоріше в нас це може просто призвести до скасування походів зараз найближчих. Я не хочу такі апокаліптичні прогнози давати, але насправді, ну, ти жодним чином не можеш прогнозувати, що буде далі. Захворюваність просто в нас, показники захворюваності починають зашкалювати в Європі. І, наприклад, я так зрозумів, що Німеччина стане першою, яка відмовиться взагалі від того, щоб пускати на трибуни зараз вболівальників навіть на єврокубкових матчах. Вони не будуть слухати УЄФА і всіх інших, якщо там Чехія, Польща з своїми показниками захворюваності, я думаю, будуть наступними, хто буде ухвалювати такі рішення. І думаю, що в пік захворюваності ми не будемо знову бачити на трибунах багато вболівальників.
Цікаво, до речі, ти правильно сказав про те, що якби спорт, ну, це за великим рахунком великі гроші. Вони треба, ну, не тільки для власників клубу, та, ну, вони треба на те, щоб всю цю інфраструктуру спортивну підтримувати. Наскільки відсутність вболівальників на трибунах за нормальної роботи трансляції, реклами на рушки, яку показують просто там цього всього, наскільки вона здатна от, телебачення, скажімо, ну, протримати цю інфраструктуру всю всіх видів спорту, ну, от, за умови, що стадіони будуть порожніми.
Ну, це ж як принцип доміно. Тобто, якщо ми дивимось просто на вболівальників, та? Тобто на відвідування спортивних заходів, це одна історія, це лише одна з дохідних частин будь-якого там клубу, будь-якої спортивної ліги. Тобто продають квитки, і от на стадіон це одна дохідна частина, але є їх багато. Вони настільки одна від одної залежать, тобто телебачення, яке транслює футбол, наприклад, хокей, все, що завгодно транслює, воно отримує гроші. Воно отримує гроші від реклами, а потім ці гроші вона ділить між клубами, які вона транслює, і ті заробляють на цьому. Але проблема якраз в тому, що ми, якщо дивимось в корінь, тобто рекламу, яка буде по телебаченню, вона в основному йде від виробників спортивного одягу, приладдя і всього іншого, перш за все. І коли ми бачимо, що люди на карантинах сидять вдома, і не зовсім не готові купувати ці всі, знаєш, не будемо там називати якихось спортивні бренди, але якщо ти купуєш футболочку свого рідного клубу, будь-якого, то ти її можеш вдягати в себе вдома, ну, в основному народ просто в цей момент перестає їх просто купувати. Тобто входять з такою атрибутикою, в основному ж на стадіони, але якщо ти на стадіон не йдеш, то ти вже не купуєш собі якийсь там фанатський там шалик, чи там якусь футболочку, якийсь...
Весь мерч, якби,
помирає. Весь мерч починає просто, ну, він той, що є, лишається вдома, скажімо, але вдома ніхто не купує мерч. Тобто виробники спортивного одягу і всього мерчу, вони починають втрачати гроші. Вони починають втрачати гроші. Вони дивляться на це все, зменшиться об'єм реклами, зменшаться доходи телевізійників. Телевізійники, тобто, не можуть просто роздати клубам, і клуби мають менше грошей. Тому насправді на спорті дуже сильно відбилось це все. І дуже проблемно, яким чином ми будемо заходити в новий сезон. Тобто зараз в нас зимові види спорту попереду. Вже видно, що там дуже проблемно буде, тому що вболівальників фактично ніде вже не хочуть пускати. А якщо не пускають вболівальників, то і грошей менше, менше грошей, менше цікавості та й самим спортсменам. Знаєш, не дуже такий в прикол просто, там, скажімо, змагатися між собою, це прикольно, але коли в тебе є вболівальники на трибунах, це ж зовсім інший спорт, скажімо.
Угу.
Ми можемо говорити про те, що в світі так воно працює, якщо знову повертатись до України, то ми просто можемо сказати, що в Україні ця модель просто не працює, тому що в нас спорт не є бізнесом поки що, в нас є забавкою багатьох, тобто з одного боку держави, з другого боку, ну навіть не забавкою держави, а якби тягарем для держави, тому що держава не вміє на ньому заробляти, а ті, хто фінансують види спорту, наші меценати, вони не ставляться до того, як до бізнесу, ставляться до забавки, і тому поки є гроші в них, спорт є. І він не дуже залежить від бізнесової моделі.
Так, угу. Да, я згадав про стадіон і про тих, хто фінансує. Я згадав, що футбольні там стадіони порожні, але віп-зона забита майже постійно.
Ну, віп-зона забита, тому що це типу їх же ж забавки, знаєш, угу. Тому вони там забиваються в віп-зонах. І... Ну, просто це зовсім інша розмова про спорт і бізнес загалом, тому я не думаю, що... Угу. Саме на Україну вплине коронавірус, скажімо, саме таким чином, що ми саме через нього якимось чином втратимо український спорт. Український спорт втратиться не через нього, але, можливо, знову прийдуть до того, що треба все-таки почати на тому заробляти, коли будуть повертати вболівальників на трибуни.
А от в сфері розваг зараз активно розвиваються технології віртуальної реальності, коли ти купуєш вдома доступ до там трансляції, та спеціальні окуляри, і ти типу можеш вибрати собі будь-яку точку на стадіоні, з якої будеш дивитися, можеш наближати там виконавця, а виконавець реально виступає на стадіоні, mm-hmm. просто порожньому. Та? Чи є в спорті якісь такі штуки, які вже зараз придумують, щоб ну, якимось чином поновити якесь вболівання дистанційно?
Ну, дистанційно в спорті це помічалось буквально, напевно, вже з травня в місяця. Були такі історії в велоспорті, в автогонках, коли скасовували етапи різні, проведення різні змагання, організатори йшли на такі речі, як організація віртуальних змагань. Ну, тобто і в велоспорті можна на станку вдома собі покататись віртуально з кимось, позмагатись, і гоночні, автомобільні якісь штуки так само можна зробити. Але в основному поки що це зводиться до того, що ті вболівальники, які можуть собі дозволити такі, скажімо, віртуальні ці тренажери, вони можуть там прийняти участь в якихось змаганнях між собою, або інколи навіть з залученням реальних професійних спортсменів, які от на таких тренажерах теж катаються. В велоспорті проводили віртуальний Tour de France. А на це був попит, як я побачив, що будуть вони проводити такі штуки, але це, скоріш за все, буде чимось навіть додатковим. Це якщо говорити, якщо можна в цій ситуації говорити про плюси, які є, та, то, напевно, це от якраз історія з того, що отут це якийсь плюс додасть спорту, коли він вийде з цієї кризи, яка на нього теж впала, а на спорт вона впала, напевно, не так, як на шоу-бізнес. Шоу-бізнес взагалі вона прибиває, а от спорт, напевно, я би сказав, що це одна з теж найбільш постраждалих від епідемії
речей. Дасть Бог, колись винайдуть вакцину, та, і ця проблема перестане бути такою гострою, да? Але ці всі плюшки, які додатково зараз придумають, вони ж лишаться та, і зможуть функціонувати як самостійні джерела доходу.
Ну, як показала практика, вони життєздатні. Ну, тобто, ці штуки цікаві, і якщо віртуально в футбол ти не зовсім пограєш, та? Ну, там,
да.
Це не настільки. Але, наприклад, навіть побігати, я бачив такі атракції, як бігові марафони,
угу.
Тобто там, якби з кимось ще бігати, такий великий марафон. І вже і такі організовували бігові марафони, організовували гонки, організовують ролерові змагання. Ну, тобто, віртуальний світ віртуального спорту, він навпаки зараз отримує якесь нове життя. Якщо його хтось недооцінював, то зараз він ще більше і більше набирає попиту. Mm-hmm. Ну, враховуючи
прикольно,
ситуацію, це зрозуміло.
Матриця насувається, да.
Ну, так. Скажімо, якщо кіберспорт раніше був особливо там, в Україні не зовсім популярним, то я думаю, що він отримує такий поштовх колосальний насправді, внаслідок того, що всі просто сидять вдома.
«Україна після карантину» – це спільний проект «Української правди», Центру журналістики Київської школи економіки, громадського та аналітичної платформи Vox Ukraine за підтримки посольства США в Україні. Вся інформація про проект та підписка на розсилку зі всіма оновленнями на сайті aftercovid19.ua. Ну тут ще, от якби інша сторона спорту, ну це власне, якби самі спортсмени, да, для них це теж проблема, вірус. Ми не можемо прийти дивитися на те, як вони грають, а вони ж теж люди, вони теж можуть заразитися. Там, умовно, коли там якісь. Не знаю, кінний спорт, да, умовно, ти сам і кінь, в принципі, тобі більше ніхто не треба, ну, ти маєш якісь межі там соціального дистанціонування. Коли ти, умовно, граєш в баскетбол, або футбол, або американський футбол, це контактні види спорту, коли ти не тільки зі своїми партнерами, а й, типу, з противниками контактуєш, то ризик підчепити хворобу теж дуже великий.
Як, дуже багато спалахів вже було.
Як в командах, да, от зараз, чи багато таких штук, і як з ними борються, і ну, як це можна...
Ну, борються так само, як і всюди, тобто самоізоляція потім, якщо виявляється. Скажімо, якщо організація змагань, тобто в лігах серйозних, там, де це справді великий бізнес, це ми бачили на прикладі американських ліг NBA баскетбольної, MLB бейсбольної, вони робили так звані пузирі. Тобто вони закривали команди в готелях з більшими територіями, тобто не просто в самому готелі, а які мали там приготельні території. Вони їх закривали там з повною забороною контакту з зовнішнім світом. Вони з того готелю просто виїжджали на спортивні майданчики, на яких не було болівальників, і вони там грали, тобто НБА так догравало, наприклад, сезон.
Бейсбольний сезон теж. Всі команди були закриті, типу, повністю складами.
Всі команди були повністю закриті в окремих готелях, на окремих територіях. Причому в Штатах зробили таким чином, що ці пузирі були в окремих містах. Тобто вони не були в себе вдома. НХЛ хокейна догравала в Торонто майже весь сезон. Догравали в одному місці, тобто всі команди, які брали участь у змаганнях, проходили далі в плей-офф, вони з'їжджались в одне місто, ну і там десь там місяць-два-три вони варились в своїй чисто спортивній та в хокейній баскетбольній тусовці і догравали ці сезони. Це максимально психологічно вбивало, як спортсмени вже, в них зараз закінчились сезони, і вони просто казали, ми зненавиділи ці пузирі як тільки могли, тобто ми дуже любимо свій спорт, але вкрутити стільки в ньому, це просто був дурдом.
Да, це якесь таке, типу, якась новітня форма рабства чи що.
Так, це максимально, але і навіть туди проникала хвороба, і періодично в спалахі були хвороби, і це все одно дається в знаки навіть, ну дивись, наприклад, останній приклад, який, щоб там люди могли більш-менш зрозуміти, ну, захворів Роналдо. Команда Ювентус дуже сильно піддатлива від його саме гри. І тобто команда Ювентус з Роналдо і команда Ювентус без Роналдо, це інколи різні команди. І тому, коли гравець випадає, або, наприклад, он Бущан, Миколенко, в нас Динамо, хлоп, в них виявили позитивні тести. Вони за день до гри випадають. Тобто змінюється повністю малюнок гри, люди, які основні, там Бущан, який там в збірні себе проявляв, та тепер вже не стане на ворота, там не став вже на ворота, та вийшов там Бойко чи ще хтось. І от таким чином такі штуки, вони дуже сильно даються в знаки, коли саме хвороба є в команді, заносять, то часто саме в командних видах спорту це перетворюється на такий спалах, тобто це не поодинокі одразу приклади, ну ясно, вони контактують між собою, вони ніяк не можуть не контактувати між собою. Тому в українському чемпіонаті футбольному були спалахи там в Олександрії, в Карпатах. Вон Шахтар в нас не грав дуже довго, нормально сидів в себе на базі, там кожен в своїх номерах сиділи, тому що були на самоізоляції. І такі штуки на спортивних результатах дуже сильно даються в знаки. Ми цього всього ще побачимо дуже багато. От зараз починається зимовий сезон, і тут вже є, в нашому біатлоні вже є там випадки коронавірусу, позитивних тестів. Є випадки, скажімо, позитивний тест був в лідера збірної України по біатлону Підручного. Він не поїхав на тренувальний збір, а через день в нього був негативний тест. І ще через день знов негативний. Тобто, якби і на антитіла, коли провели йому теж тест, то в нього їх не було. Тобто, позитивний тест виявився помилковим. Угу. Але вся його підготовка до сезону була збита. Тому що він не поїхав разом з командою нікуди, і він мусив сидіти вдома і чекати, поки це все закінчиться. А це збивається, а спортсмени мусять готуватися по окремій програмі, і ці програми переписуються знову
і
знову.
Це теж я хотів окремо спитати, да, наскільки це така непрогнозованість, наскільки вона вже позначається на результатах от спортсменів і команд. Да? І взагалі не зрозуміло, як цим боротися, як це вибудовувати ці програми тренування і все.
Це називають божевільний сезон в спорті. Дуже часто цей сезон називають саме божевільним, тому що найбільш показові останні приклади – це коли розблокували велосезон, то Тур де Франс виграв 20 там одночасно двохрічний словенець, який, в принципі, не був фаворитом. Він непоганий пацан, але там так повелося, що якщо в якійсь команд знаходять позитивний тест, то вся команда знімається. І якраз це теж далося в знаки, і на результаті це дуже сильно впливає. Тобто знімається якась команда, в якій є хороші лідери, і воно повністю нівелювало весь, зробило його максимально непрогнозованим. Тобто непрогнозованих таких результатів вже видно багато, коли, ну, наприклад, ще були там в нас в боксі такі штуки були, що от зараз має бути бій, але він відкладений, тому що десь в команді якогось з боксерів виявилось там спалах епідемії. Тобто сам боксер якби не захворів, але в його команді він на самоізоляції, і знову підготовка полетіла в тартарари, і все, і типу, і ми вже не боксуємо. Угу. Через 2 місяці перенесли бій на 2 місяці, інший пік спортивної підготовки, інший підхід, і ти можеш програти. Це про те, що говорили там, наприклад, і про можливо однією з причин того, що програв Ломаченко, хоча я думаю, що це не та причина, на яку слід звертати було увагу. Але і такі речі теж часто дуже сильно впливають на те, що відбувається в спорті.
Ну, немає сенсу в тому, щоб якось врівноважувати ці штуки, щоб не було таких випадкових типу чемпіонів, ну, за рахунок того, що там якось зупиняти турніри, поки там якісь фаворити не відійдуть чи щось таке.
Ні, ну, з другого боку, знаєш, від травм вже ж ніхто не застрахований. Тобто травми – це частина спорту, і хвороба, якби, це теж якийсь такий елемент, який може вплинути.
Так, але коли, типу, ти хворієш, і твоя травма, то окей, а коли знімають повністю всю твою команду, то це, якби, ну…
Ну, зовсім так, це не зовсім справедливо, але в тому то й фішка спорту, що всі наче в однакових умовах. Тобто, якщо на початку змагань вас попередили, що якщо у вас виявляють в команді там позитивний тест, угу, і все, і ви знімаєтесь, то, ну, вибачте, так значить і буде. Ну, тобто, що поробиш тут? Всі в однакових умовах.
Угу.
От і все. Тому, якщо така саме про спортивна рулетка, складова, російська рулетка, та, тобто, от ти сьогодні там третє місце зайняв в кваліфікації, наприклад, там в гонках Формули-1, і завтра ти маєш стартувати там з перших рядів, і в тебе є перспективи, але ввечері ти прийшов, а в тебе позитивний тест, і все, і тебе знімають, і запрошують іншого пацана, і, який тебе заміняє, і це все летить шкереберть, все. І багато в чому, напевно, тільки букмекери тішаться від того всього, що відбувається.
Ну,
тому що такої непрогнозованості, яка в цього сезону, напевно, не було дуже давно.
А ще цікаво, я от для себе просто не міг зрозуміти. Ну, умовно, треба там команді кудись полетіти в країну, яка у нас там в червоній зоні, та, наприклад. Типу, як це питання вирішується? Ну, якщо літаки не літають, там поїзди не їздять, типу, як вони туди добираються?
Питання вирішується між спортивними асоціаціями. Та є така історія, наприклад, в Австралії обов'язковий карантин двохтижневий, і там перекреслюють всі змагання по-різному, тобто всі сітки, які мусять бути, вони саме з таким упором. І, наприклад, там в Австралії на початку наступної весни дуже часто багато видів спорту починають свої етапи, які там в багатьох країнах, наприклад, відбуваються, починають ставити міжнародні асоціації спортивні в Австралії одним із перших, для того, щоб початок сезону не був збитий саме цим карантином. Тому вони спочатку поїдуть туди, потім 2 тижні там просидять, візьмуть участь в якомусь етапі, і потім полетять там, де не такі жорсткі правила. Але ми ж не знаємо, які правила будуть в кожній країні, якщо вони, дай Боже, звісно, але якщо буде великий спалах, яким чином будуть діяти спортивні асоціації і влада будь-яка в країні, тому що спорт дуже сильно залежний від влади. Якщо Міністерство охорони здоров'я, там, припустимо, там Чехія от зараз позакриває все на світі, то як би спортсмени не хотіли змагатися, якщо влада скаже, ми сидимо, то ми сидимо. Ми сидимо всі. Тобто, як скасовували змагання на початку епідемії весною. Всі позакривались навколо, спортивні асоціації могли хотіти що завгодно, але якщо тобі забороняють кудись летіти, то ти і не летиш. Все.
Що нема чим, то не поїдеш. І наостанок питання, яке хвилює, ну, мабуть, половину всіх, хто якимось чином цікавиться спортом. Олімпіада.
На, Олімпіада.
Яка взагалі перспектива? Що
Міжнародний
олімпійський
комітет каже, що Олімпіада буде 2021 року. Ну, тобто вона була перенесена з 2020 на 2021. Коли зараз пішла друга хвиля епідемії і почали говорити, чи можна провести Олімпіаду, насправді Олімпійський комітет, зважає на те все, що відбувається навколо, як організовують змагання, дивиться на ці всі от пузирі. В різних країнах, в різних видах спорту по-різному підходять до вирішення цієї проблеми. І Олімпійський комітет, йому, звісно, складніше, тому що там набагато більше видів спорту. Але вони дивляться на це все навколо і кажуть, що в принципі, якщо не буде там супер спалаху, якого там супер по всьому світу суперспалаху, то в принципі вони зможуть організувати на крайній випадок більш-менш карантинних якихось умовах, але вони в принципі можуть організувати Олімпіаду, тому поки що вони від планів не відмовляються. Я сподіваюся, що так само і станеться, що ми Олімпіаду таки побачимо.
О, давай на цій такій
давай щось позитивне, на позитивному закінчимо.
Ноті, на те, що так. Олімпіада буде, дай Бог, я думаю, що ми на цьому і закінчимо.
Ця вся історія, як показала практика, як показує статистика, люди почали набагато більше бігати. Тому що це була можливість весною, коли тільки карантин був, бігати дозволяли. І дуже багато людей почали користуватися цією можливістю, щоб почати бігати, почати займатися спортом.
Просто, щоб вийти з дому.
За те, щоб вийти з дому, так. От наче така деталь, знаєш, типу, просто щоб вийти з дому, почали бігати. Але коли карантин якби трохи послабили, то люди продовжили бігати. І бігають собі на здоров'я. От, скажімо, от з позитивів оця штука класно спрацювала.
Ну, бігайте собі на здоров'я. Це був подкаст «Україна після карантину». Щоб нічого не пропустити, заходьте на сайт AfterCovid19.ua та підписуйтесь на розсилку зі всіма оновленнями.